Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee mirga abbaabiyyummaa biyya isaanii gajjabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdi jedhan. Waa'ee walitti bu'iinsa torbanneeniif naannoo Tigraay keessatti gaggeessame keessa akka hawaasni addunyaa harka hin galfannees gaafatan. Yaaddoo addunyaan qabdu ni dinqisiifannaa ka jedhan Dr. Abiy ofuma keenyaa haala uumame furachuuf dandeettii qabnaa jedhan. Yaaddoof gorsa hiriyoonni keenya nuu kennan kan fudhannu ta'us dhimma keessoo keenyaa keessa seenuu garuu fudhatama hin laannuuf jechuun ibsa kan baasan Dr. Abiy hawaasni addunyaa gocha gidduu seensaa kan seeraan alaa fi simannaa hin qabne irraa akka of qusate akka seera addunyaatti qajeelfama bu'uuraa kan gidduu seensa dhorku akka kabaju gaafataniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay akka harka kennatuuf yeroo Dr. Abiy kennan ituu roobii har'aa hin xumuramin dura. Ibsa kana kan baasan hoogganoonni TPLF immoo yeroo kennameef kan fudhatama dhabsiisanii jiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsa 7-3 guute kana laalchisee marii gaggeessuuf kibxata kaleessaa waaree booda karoorfatee ka ture ta'us yeroo biraatti dabarsee jira. Gamtaa Awurooppaa keessatti aangawaan waa'ee imaammata alaa ka ta'an Joosef Boral kalees Biraasels keessatti itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin ega dubbatanii booda akka jedhanitti walitti bu'iinsichi naannoo sana akka hamaatti tasgabbii dhorkeeraa jedhan. Hokkarri gosa irratti hundaa'e dabalaa deemuun namoonni hedduun miidhamuun dhiittaan mirga dhala namaa akkasumas seerri gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabuunsaa yaaddessaadha jedhu. Kanaaf gamtaan Awurooppaa wal waraansi dhaabbatee kanneen gargaarsa eeggataa jiran dhaqqabuu fi karaan akka banamu gaafatanii jiru. TPLF maadhee ajaja waraanaa gama kaabaa irratti haleellaa bane jechuun mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu eegale. Sababa weerara vaayirasii koroonaan Dr. Abiy filannoo guutuu biyyaa yeroo biraatti akka darbu eega taasisanii booda Tigraay garuu filannoo ofii gaggeessuun immoo falmii kaasisee muddamsa ture cimse. Walitti bu'iinsa ammaa kun namoota dhibbootaan lakkaa'aman galaafatee kanneen 40,000 caalan eessanii biyya ollaa taate Sudaan akka seenan dirqisiiseera. Tigraay keessatti sararri quunnamtii hunduu cituun immoo wal waraansa 7-3 gaggeeffame kana kan ilaaleen odeeffannoo jiru mirkaneeffachuuf rakkoo ta'eera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa kalees garee dargaggoota Tigraay kanneen Samrii jedhamantu magaalaa Maykadraa keessatti yoo xiqqaate sibiilota 600 gosa Amaaraaf walqaayitaan ajjeesee jechuun himatee jira. Himannaan kun qorannaa haleellaa sadaasa sagalii gaggeeffame kan Tigraay kibba dhiyaa jechuun kan maxxanfame yoo ta'u dhimma kana kan jalqaba gabaase Amnesty International ture. Dhimma kana irratti addi bilisummaa uummata Tigraay battalumatti deebii kenne hin qabu garuu gocha kana keessaa harka hin qabu jechuudhaan duraan beeksisee ture. Wal waraansi kun gara Eertiraattis faca'ee TPLF Eertiraa irratti haleellaa rookeetaa gaggeessitee jirti. Walitti bu'iinsi kun Soomaaliyaa irratti dhiibbaa kan qabaate yoo ta'u kunis Itoophiyaan loltoota ishee imala nagaa eegsisuuf Soomaaliyaa keessa turan kanneen leelliftoota Al-Qaayidaatti hidhata qaban waraanaa jiran keessa gosa Tigraay kanneen ta'an 100 hedduun waan hiikkachiisteef jedhamee jira.